Good morning.
Good morning.
Pagi.
We are Mark and Charlene West.
Ini adalah keluarga Mark dan Charlene West.
We are here to share our passion for Jesus with you today.
Mereka akan datang untuk tunjukkan betapa mereka mencintai Yesus.
Because every man and every woman has a passion.
Semua kita masing-masing mempunyai sesuatu yang kita sangat sukai.
Before we begin, I would like to share a few important house rules.
Sebelum mereka mulai, mungkin kita mesti ada beberapa ketentuan yang perlu kita ketahui.
Number one, we would like you to smile.
Nomor satu, tolong senyum.
Number two, we ask that all the children stay in your seat at all times.
Nomor dua, kids, please stay where you are, don't turn around.
Please wait until afterwards to get up and use the restroom.
Maaf, sementara acara berlangsung, jangan berdiri, jangan keluar, jangan meninggalkan tempat ini, sebentar baru boleh.
What you are going to see today has been done many times across the country.
Acara ini sudah diadakan di beberapa tempat yang lain, di banyak tempat sebelum diadakan di sini.
The North American Division has asked us to do this same program in many churches across the country.
Rupanya Divisi Amerika Utara telah meminta pasangan ini untuk mengadakan acara ini yang sama di banyak tempat.
We have also taught many Pathfinder clubs across the country the sport of archery.
Mereka juga sudah melatih banyak klub Pathfinders di seluruh Amerika. Ini salah satu skill kepahaman ilmu memanah, panah-panahan.
The best part of our program is my lovely wife Charlene.
Dan yang paling penting adalah message dari Charlene.
Thank you.
Terima kasih.
When Christ was on earth, he used object lessons to teach biblical principles.
Selama bekerja di dunia, Yesus menggunakan banyak alat peraga untuk menerangkan pelajaran Alkitab.
He used things out of nature, such as the mustard seed.
Yesus menggunakan benda-benda di alam seperti biji sesawi.
He also told stories relating to things of customs.
Dia juga memberikan cerita-cerita yang berhubungan dengan kebiasaan manusia.
And many times he would use just household items like a lost coin or a lost sheep.
Dan kadang banyak kali Yesus menggunakan contoh dari barang-barang yang ada di rumah tangga.
The people,
koin dan domba yang hilang.
The people in his days learned through these lessons.
Dan Yesus mengajar banyak orang pada zamannya melalui cara-cara ini.
Today we're going to use archery.
Dan hari ini alat peraga kita adalah memanah.
There are many Bible lessons and spiritual lessons you can learn from archery.
Ada banyak pelajaran rohani yang kita bisa pelajari dari panah memanah ini.
The text that was read to you this morning in Psalm 64.
Ayat tadi kita sudah baca dari Mazmur pasal 64.
I invite you to have your Bibles before you because we're going to use them a lot this morning.
Harap yang punya Alkitab tolong buka, kita akan gunakan Alkitab itu pagi ini.
Let's turn back to Psalm 64.
Mazmur pasal 64.
Because it talks in here in verse 3.
Ayat 3 dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin ayat 4.
But this is a bad way of using archery.
Ini adalah cara yang tidak baik, yang tidak bagus menggunakan panah itu.
They're using it to shoot arrows with bitter words.
Yaitu mereka memanahkan kata-kata yang tidak baik, tidak bagus didengar.
Many things have been happening around the world to cause pain and sorrow to people.
Dalam dunia ini terlalu banyak hal-hal yang tidak baik, yang buruk telah terjadi, membuat kesusahan pada kita semua.
We hear about the earthquakes in China.
Berita buruk mengenai gempa di China.
The tsunamis in Myanmar.
Tornado di Burma.
And then even the tornadoes here in the Midwest.
Lalu ada juga tornado di Midwest.
All around us are pain and suffering.
Sekeliling kita melihat orang yang susah dan menderita.
But the good news is we can have hope and faith through Jesus.
Tetapi berita yang indah adalah kita boleh mendapatkan pengharapan dalam Kristus.
In verse 10 of this of Psalm 64, that's what gives us hope.
Pasal 64 ayat 11 kita dapatkan pengharapan.
The righteous shall be glad in the Lord.
Orang yang benar akan bersukacita di dalam Tuhan.
And shall trust in him.
Akan berharap padanya.
And all the upright in the heart shall glory.
Dan semua orang yang benar hatinya akan bersuka-suka.
A bow and arrow can be used for destruction.
Busur dan anak panah bisa digunakan untuk merusak.
But we're here to show you how it can be used to glorify God.
Tapi kita akan lihat bagaimana itu digunakan untuk memuliakan Tuhan.
I'm going to briefly explain how we got involved with archery.
Saya mau ceritakan bagaimana kami mulai pertama-tama ikut dengan memanah ini.
My husband started shooting in 1969.
Tahun 69, Mark mulai dengan pegang ini panah.
Soon after that, he was the California State Archery Champion for 3 years in a row.
Lalu kemudian 3 tahun lamanya dia juara memanah di California.
Then in 1972, he was the United States National Archery Champion.
Tahun 72, Mark adalah juara memanah seluruh Amerika.
A few months later, he was invited to be a member of the United States Olympic archery team.
Beberapa tahun kemudian dia diundang ikut dalam tim memanah tim Olimpik dari US.
This took many years of practice and listening to his coach.
Dan ini dia mesti gunakan banyak waktu, banyak tahun untuk berlatih dan dipimpin oleh pelatihnya.
He has become a certified archery instructor with the National Archery Association.
Dia menjadi pelatih memanah dengan sertifikat dari Persatuan Ilmu Memanah Amerika.
He currently has 250 archery students that he teaches on a weekly basis.
Pada saat ini Mark punya 250 orang anak-anak latihan yang dia latih terus-menerus.
But the best part is that in 1978 we started using archery to teach Bible lessons.
Tapi yang terbaik adalah mulai tahun 78 mereka berdua mulai menggunakan memanah untuk mengajarkan pelajaran Alkitab.
2 years ago, he was teaching at a Catholic school down in San Diego.
2 tahun yang lalu dia mengajar memanah di sekolah Katolik di San Diego.
While he was teaching them, he was also teaching Bible principles with the archery principles.
Sementara mengajar pemanah, Mark juga mengajarkan pelajaran Alkitab lewat memanah ini.
One of the teachers came up to him afterwards.
Salah satu guru di situ datang bertemu dengan dia sesudah kelas itu.
And told him, "That's the first time I've had my salvation explained to me."
Dan guru itu bilang, ini baru pertama kali saya orang menerangkan kepada saya mengenai keselamatan saya dengan cara begitu.
It was a simple archery object lesson.
Itu adalah contoh dengan memanah yang sangat sederhana.
I'm going to have Mark come up here and we're going to show you the first 5 basics archery instructions that he teaches.
Mari kita lihat Mark akan terangkan 5 prinsip pertama dasar daripada memanah itu.
These are the first 5 things that he teaches a student.
Hal yang pertama-tama diajarkan kepada murid-muridnya.
Each one has a Bible illustration to it.
Masing-masing daripada kelima cara ini adalah ilustrasi dalam Alkitab.
He first tells a student to set their feet.
Pertama-tama adalah memasang kuda-kuda, kaki, cara kita berdiri.
In the Bible, we are told to have a firm foundation under us.
Alkitab mengatakan bahwa kita mesti punya dasar yang teguh untuk iman kita.
The second, he tells them to load their bow.
Yang kedua, bagaimana kita memasang panah pada busurnya.
This is connecting the arrow to the bow.
Di sini maka anak panah itu dihubungkan dengan busurnya.
The arrow receives power from the bow.
Anak panah itu mendapatkan kekuatan dari busur.
In our Christian life, we need to be connected to God.
Dalam kehidupan Kristen, kita mesti berhubungan dengan Tuhan.
We need to be connected to the Holy Spirit.
Kita mesti terus berhubungan dengan Roh Suci.
The third thing is he tells them to draw on the bow.
Hal yang ketiga yaitu busur ini ditarik.
This is pulling back the string.
Yaitu dengan menarik busur, tali busur itu ke belakang.
In our Christian life, we must draw on Christ's power.
Dalam kehidupan Kristen, kita mesti menarik kekuatan dari Yesus.
The fourth is aiming.
Yang keempat adalah mengarahkan, membidik.
There's a sight on his bow.
Ada bagian sebelah di panah itu, busur itu.
Through that sight, he is able to aim.
Melalui sebelah ini, maka dia bisa membidik.
In our Christian life, we have a sight.
Dalam kehidupan kita, kita punya satu bagian, satu sisi.
It helps us aim for heaven.
Yang memungkinkan kita untuk mengarahkan perhatian kita ke surga.
And our sight is the Bible.
Dan bagian kita itu adalah Alkitab.
So we must focus on Jesus and his purpose for our life.
Jadi kita mesti memusatkan perhatian pada Yesus dan maksudnya untuk hidup kita.
The last thing he teaches them is the release of the arrow.
Dan yang kelima yang terakhir adalah melepaskan busur dan panah itu.
When an archer has decided to let go, he is putting his faith in his ability to aim.
Pada waktu pemanah itu melepaskan tali busur, ia sudah percaya sungguh bahwa tembakan itu sudah pas menuju arah tujuan.
As Christians, we must let go of our earthly hang-ups.
Sebagai orang Kristen, kita mesti melepaskan diri daripada segala tarikan-tarikan dunia kita.
And we must let Christ aim us according to his purpose in heaven.
Dan kita mesti biarkan Yesus mengarahkan kita sesuai tujuannya dari surga.
And now I'm going to have Mark do some shooting, and when he shoots, we play music.
Dan kalau sekarang ini Mark akan memanah, sementara pemanah kita akan dengar lagu-lagu.
He's going to be shooting some arrows.
Dia akan
and through the song "You Are an Arrow in the Quiver of the Lord."
Dan dalam panah itu, dalam lagu itu, panah kita ini menjadi anak panah di dalam busurnya.
Each one of us has a hidden talent that we have an opportunity to use for Christ.
Masing-masing kita memiliki talenta-talenta tersembunyi yang bisa digunakan untuk Tuhan.
On the surface, we look the same.
Dari luar kita kelihatan sama semua.
We act the same.
Kita bertingkah laku sama.
We think the same.
Kita berpikir, kita kelihatan sama.
But deep down inside,
tetapi jauh di lubuk hati kita,
each one of us are very unique.
Masing-masing kita ini berbeda satu dengan yang lainnya.
But you know, if you hold up, we're going to use this balloon as an illustration.
Kita akan gunakan balon ini sebagai ilustrasi cilaka ini.
If you hold the balloon up to the light,
kalau kita angkat balon ini ke arah lampu,
you can see that there's something special inside.
Ada sesuatu yang istimewa di dalamnya.
And our talents hold up.
Kita punya talenta sama dengan itu.
It's just like when we put ourselves before Christ.
Sama dengan kalau kita serahkan diri kita di depan Kristus.
If we let Christ shine through us.
Kalau kita biarkan Kristus bercahaya melalui kita.
Then the specialness inside shines out.
Dan sesuatu yang istimewa di dalam diri kita itu akan bercahaya.
If you turn your Bibles to 1 Corinthians 10:31.
Kita coba kita baca 1 Korintus pasal 10 ayat 31.
It says, "Whether therefore you eat or drink,"
apapun yang kamu lakukan, apakah kamu makan atau minum,
or whatever you do,
apapun yang engkau perbuat,
do all to the glory of God.
Perbuatlah itu untuk kemuliaan Allah.
Philippians 4:13.
Ayat 14.
It also says the same thing.
Mengatakan hal yang sama.
I can do all things through Christ.
Saya dapat melakukan apa saja melalui Kristus.
Who strengthens me.
Yang menguatkan aku.
Now the Bible says all.
Alkitab mengatakan segala sesuatu.
It doesn't say some.
Alkitab tidak bilang sebagian, beberapa.
It doesn't say a little.
Dia tidak katakan sedikit.
Or it doesn't say do when I'm wanting to do to God's glory.
Juga tidak mengatakan kapan kalau kita mau berbuat untuk Tuhan.
It says everything that you do.
Dia katakannya apa saja yang kita perbuat.
Also Matthew 19:26.
Juga Matius 19:26.
Says through Christ all things are possible.
Melalui Kristus segala perkara itu mungkin.
It doesn't mean that only a few things that we choose to do.
Tidak dikatakan hanya beberapa hal saja yang kita mau buat.
It's all things are possible.
Segala sesuatu itu mungkin.
So with our hidden talents,
jadi
we can do marvelous things for God.
Jadi dengan talenta-talenta kita yang tersembunyi, kita bisa berbuat hal-hal yang luar biasa buat Tuhan.
Now we're going to have Mark do some more shooting.
Dan sekarang beberapa demonstrasi pemanahan lagi.
And we're going to look through for the hidden talents in these balloons.
Jadi sementara kita melihat panahan ini, coba bayangkan talenta-talenta tersembunyi di dalam diri kita. Bahaya betul. I better stay clear.
When you looked at the balloons, you had no idea what color was inside.
Kalau kita lihat balon itu tadinya kita tidak tahu di dalam itu warna apa yang di dalam.
All you saw was a green balloon.
Kita cuma lihat balon yang warna hijau.
Many times we judge people that way.
Banyak kali kita menganggap orang seperti cara dengan cara begitu.
We can't see what's inside of each one of us.
Kita tidak bisa lihat apa yang di dalam orang-orang lain.
We need to learn to treat people knowing that they have something beautiful inside.
Kita mesti memperlakukan orang lain dengan mengetahui bahwa ada sesuatu yang baik, yang bagus di dalam diri orang itu.
Or perhaps they've been hurting.
Mungkin orang itu sedang mengalami sesuatu yang sulit.
It's possible that the person sitting next to you in the pew had a very bad week.
Barangkali teman yang duduk di sebelah saudara itu minggu ini kasihan dia. Banyak kesulitan.
So we need to take Christ's lessons and treat each person as Christ would treat them.
Jadi kita mesti menggunakan pelajaran Kristus bagaimana memperlakukan orang lain sebagaimana Kristus memperlakukan mereka.
Man looks on the outside appearance.
Manusia melihat pada apa yang tampak dari luar.
But God looks upon our hearts.
Tapi Tuhan melihat kedalaman hati.
Mark is currently getting a number of his students ready for the California State tournaments in June.
Pada saat ini Mark sedang mempersiapkan beberapa dari anak-anak latihannya untuk pertandingan State California.
20 of his students are getting ready to shoot in this upcoming tournament.
Ada 20 orang anak-anak latih yang akan ikut bertanding bulan Juni ini.
Part of a tournament is learning to keep the score.
Salah satu tugas dalam latihan adalah bagaimana mencatat angka-angka keberhasilan.
If you look at a target, you can see that there's different colors. Each color in each section is a different score.
Kalau kita lihat contoh target itu, lingkaran-lingkaran itu ada bermacam-macam warna. Setiap langkah lingkaran yang warna lain-lain itu nilainya berlainan.
In life, we keep score.
Dalam dalam kehidupan kita juga catat angka-angka kemajuan.
We wonder how much money are we making?
Kita mungkin pikir berapa banyak uang yang kita dapat di pekerjaan.
What kind of car do we drive?
Model apa yang kita pakai?
How big is our house?
Berapa besar rumah kita?
What does our girlfriend look like?
Girlfriend kita itu cakap atau tidak?
Or our boyfriend?
Atau mungkin boyfriend kita?
What kind of a job do we have?
Pekerjaan apa yang kita miliki?
What type of grades are we getting?
Kita punya angka di sekolah baik atau tidak?
And because of sin, our scores are being kept.
Oleh karena dosa, maka kita mulai pasang-pasang angka-angka ini, banding-banding.
But because of Jesus,
tetapi oleh karena Yesus,
keeping score is no longer necessary.
Tidak perlu kita catat-catat angka-angka ini, baru baik atau buruk.
When Jesus died on the cross,
waktu Yesus mati di kayu salib,
He took the nails for us.
Dia menderita lipat dipaku untuk kita.
So our score in life means nothing.
Sehingga kita punya angka-angka itu dalam hidup tidak ada artinya lagi.
In archery, if you remove the nails,
dalam alat ini kalau kita cabut itu pakunya,
then the score doesn't matter.
Tidak ada kelihatan angka berapa.
And it just falls to the ground.
Itu targetnya jatuh ke tanah.
We're going to have Mark do some more shooting.
Ada satu demonstrasi yang lagi.
When we let Christ take our scores for us, then we have his resurrection and the crucifixion on the cross.
Kalau kita biarkan Yesus mengambil itu angka-angka tadi itu dari hidup kita, maka sekarang kita mendapatkan arti yang baru daripada penyaliban Yesus itu.
In Luke chapter 23, there's a story when Jesus was dying on the cross.
Lukas pasal 23 menceritakan bagaimana Yesus mati di kayu salib.
And at that time, it said that those who had crucified him were actually beating on their chest.
Dikatakan dalam cerita itu bahwa mereka yang menyalibkan Yesus memukul-mukul dada mereka.
This never really made any sense to me. I didn't understand the meaning of this.
Saya tidak begitu mengerti maksud apa dikatakan dalam ayat itu.
Until I started watching some sports programs.
Sampai saya mulai menonton beberapa acara olahraga.
And many times you see the athletes that make the basket or make the touchdown.
Sebagai contoh atlet yang buat basketball atau yang touchdown di football.
You see them beating on their chest because they've done something great.
Mereka pukul dada mereka karena mereka rasa mereka sudah berhasil sesuatu.
They're glorifying themselves.
Mereka merasa dimuliakan dirinya.
Just like those who are beating on the chest when Christ died on the cross.
Sama halnya waktu mereka memukul-mukul dada mereka waktu Yesus mati di kayu salib.
They were pleased with what they had done.
Mereka senang dengan apa yang mereka sudah lakukan.
And I hope we will remember that the glorification needs to be to God and not to us.
Kita harap kita ingat bahwa kalau yang dimuliakan itu biarlah Allah yang dimuliakan, bukan kita yang dimuliakan.
Now in archery, when you compete, there's always a champion.
Kalau dalam panah memanah selalu pertandingan ada yang juara.
Everyone wants to wear the gold medal.
Semua orang ingin mendapatkan medali emas.
But very few are willing to go out and put in the work.
Namun tidak semua mau bekerja keras untuk mencapai itu.
In fact, less than 1/10 of 1% are truly willing to do what it takes.
Sebetulnya hanya kurang dari 1/10 dari 1%. Jadi 0.1% kurang dari itu yang mau bekerja keras.
How many A students are there in a classroom?
Ada berapa A student di dalam satu kelas?
How many professional athletes are there?
Ada berapa profesional atlet di kelas itu?
How many millionaires are there?
Berapa miliuner ada di sana?
Champions are defined not by the celebration.
Kampion itu bukan ditentukan oleh berapa besar mereka itu dielu-elukan.
But by their preparation.
Tapi oleh bagaimana mereka menyiapkan diri untuk itu.
If you don't prepare like a champion.
Kalau kita tidak menyiapkan diri sebagai seorang kampion.
You don't produce the fruits of a champion.
Kita tidak mendapatkan hasil sebagai seorang champion.
Success is in the journey.
Keberhasilan dalam suatu perjalanan.
Not in the destination or the medal.
Bukan pada tujuannya di mana medali diberikan.
Your journey will determine your destination.
Tetapi bagaimana kita sampai di sana, itulah yang menentukan bisa sampai atau tidak.
And the reward at the end.
Dan menentukan akan dapat hadiah atau tidak.
Galatians 6 verse 7.
Galatia pasal 6 ayat 7.
Whatsoever a man soweth,
apapun yang orang taburkan,
that shall ye reap.
Itulah yang juga akan dia tuai.
1 Corinthians 9 verses 24 to 27.
1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27.
Paul is telling us here to run the race to win.
Paulus mengatakan supaya kita berlari dalam perlombaan supaya kita menang.
To prepare yourself.
Untuk menyiapkan diri kita.
To be temperate in all we do.
Supaya kita bertarak dalam segala hal yang kita perbuat.
In Philippians 3 verse 14.
Filipi 3 ayat 14.
It says we press toward the mark of the high calling of God.
Berusaha mencapai di depan, yaitu tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan.
As Christians, we are running a race.
Sebagai orang Kristen, kita sedang berjuang dalam suatu perlombaan.
And we need to work diligently each day to prepare to win that race.
Dan kita mesti menyiapkan diri kita dengan rajin tiap hari untuk menang dalam perlombaan itu.
But the beauty of it is all of us can become champions.
Nah, yang indah di sini adalah bahwa kita semua bisa jadi juara.
There's going to be many gold medals giving, not just one.
Akan banyak sekali yang menerima medali emas, bukan cuma satu orang.
Now we're going to have Mark do some more shooting.
Kita akan lihat beberapa pemanahan lagi.
One of our favorite texts is in Isaiah 1 verse 18.
Salah satu ayat kesukaan mereka adalah Yesaya.
Isaiah 1 verse 18.
Yesaya 1 ayat 18.
I'm going to read it here and then we're going to demonstrate it with the balloon.
Kita baca dulu lalu kemudian kita lihat di demonstrasi balunnya.
Come now and let us reason together, saith the Lord.
Datanglah, marilah kita berperkara bersama-sama, kata Tuhan.
Though your sins be as scarlet,
meskipun dosamu seperti merah-merah kermisi,
they shall be as white as snow,
itu akan menjadi putih seperti salju.
Though they be red like crimson,
meskipun dosamu merah seperti merah padma sekalipun,
they shall be as wool,
akan jadi putih seperti bulu domba. Meskipun dosamu merah padam sekalipun, akan jadi putih seperti salju.
The Bible talks about the armor of God.
Alkitab berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah.
The archer also has an armor. He wears a finger tab.
Pemanah itu juga memiliki perlengkapan. Dia memakai penarik di tangan itu.
That protects him from getting blisters.
Yang melindunginya supaya tangannya tidak lecet.
He also has an arm guard.
Dia juga punya pelindung tangan.
That keeps in case the string hits his arm from getting red and welts.
Untuk mencegah supaya jangan sampai tangan ini tercukur-cukur.
He also has a quiver to hold his arrows.
Ada juga tabung yang kalau kita di Indonesia pakai tabung untuk menaruh ini panah, anak-anak panah.
And then obviously the bow and the arrow.
Lalu busurnya dan panah itu sendiri.
Let me just ask you, how many of you have ever shot an arrow, bow and arrow?
Saya mau tanya, berapa di antara kita sudah pernah memanah dengan panah, pakai panah?
How many of you have ever hit your arm?
Pernah, berapa kali yang sudah pernah tangan sendiri berluka?
Every day, as we go about our busy life, we each have tools in our lives to help us get through.
Setiap hari dalam kehidupan kita, kita pakai bermacam-macam alat dan perkakas untuk melakukan pekerjaan kita.
If you're in the medical profession, it could be a stethoscope.
Kalau kita orang kesehatan, mungkin kita punya stetoskop.
Or if you're in construction, perhaps a hammer.
Kalau kita orang konstruksi, mungkin kita punya hammer, martelo.
If you work in an office, you might have a calculator or computer.
Kalau kita kerja di kantor, mungkin kita punya kalkulator atau komputer.
Or the telephone.
Atau telepon.
As a Christian,
sebagai orang Kristen,
do you have an armor?
Apakah kita punya perlengkapan persenjataan?
Do you have tools that you need to help you?
Apakah kita punya alat-alat yang untuk menolong kita melakukan tugas kita?
In Ephesians chapter 6 verse 11.
Efesus 6 ayat 11.
It tells us what the Christian's armor is.
Dikatakan di situ, apakah perlengkapan senjata orang Kristen itu?
There's the sword of the spirit.
Yang pertama yaitu pedang roh.
The belt of truth.
Sakit ikat pinggang kebenaran.
There's the breastplate of righteousness.
Penahan pelindung dada untuk kebenaran.
Our shoes to help spread the gospel.
Sepatu untuk berjalan mengabarkan Injil.
The shield of faith.
Tameng perisai iman.
And the helmet of salvation.
Dan topi keselamatan.
Each day if we take these armor.
Setiap hari kita mesti gunakan peralatan ini.
As Christians, we can win.
Sebagai orang Kristen kita bisa menang.
Now we're going to have Mark do some more shooting.
Kita lihat lagi beberapa.
As he is shooting, watch him as he uses his archery honor.
Perhatikan sementara dia memanah bagaimana dia gunakan alat-alat pelindung penolong itu.
In this bag, I have an arrow.
Di dalam kantong ini ada beberapa panah.
I have all the parts to an arrow.
Jadi bagian-bagian dari satu panah.
I've got the veins, the feathers.
Jadi batangnya, bulu yang untuk.
I have the shaft.
Ada tiangnya.
I have the point.
Dan ujungnya.
And I have what they call the nock.
Lalu ada yang apa kali itu namanya?
Which?
Oh, penahannya.
It attaches the arrow to the string.
Menahan untuk mengikat supaya bisa.
Is this arrow ready to be shot?
Apakah panah ini sudah siap untuk ditembakkan?
It's not in this form.
Karena tidak dalam bentuk begitu belum.
It's everything necessary, but it's not ready to be shot.
Semua sudah ada di situ, sudah lengkap, tetapi belum siap untuk digunakan.
One of the parables that Jesus used in the Bible.
Salah satu perumpamaan yang digunakan Yesus.
Were the 10 virgins.
Adalah mengenai 10 anak gadis.
They thought they were ready for the wedding.
Mereka pikir mereka sudah siap untuk datang ke perjamuan nikah.
But they weren't ready.
Tapi mereka belum siap.
And then if you remember in the story with Peter,
kalau kita ingat cerita Petrus.
It was after Jesus had been taken into the courtyard.
Pada waktu Yesus sudah ditangkap dan dibawa ke ruang pengadilan.
And Peter was wanting to be ready for Jesus.
Peter mau siap untuk menolong Yesus.
Peter said, "Lord, I am ready to go with thee."
Ya, Petrus bilang sama Yesus, "Tuhan, saya siap untuk pergi bersama Anda."
But Peter wasn't ready.
Tapi Petrus belum siap.
3 times he denied Jesus.
3 kali dia menyangkal Yesus.
And then in 1 Peter chapter 3 verse 15.
Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15.
Peter himself.
Petrus sendiri.
Tells us.
Mengatakan.
But sanctify the Lord God in your hearts.
Sucikanlah Kristus Tuhan di dalam hatimu.
Be ready always to give an answer to every man.
Selalu bersiap untuk memberikan jawaban kepada siapa saja.
That ask you a reason of the hope that is in you.
Yang menanyakan mengenai alasan ada pengharapan di dalam kamu.
There's a story that I like to I want to tell you.
Ada satu cerita yang saya ingin bagikan.
Every morning when a gazelle wakes up.
Setiap pagi apabila rusa itu bangun,
he knows he must outrun the fastest lion.
Rusa itu tahu dia mesti lari lebih cepat daripada singa yang paling cepat.
Do you know every morning when a lion wakes up?
Setiap pagi apabila singa itu bangun,
he knows he must outrun the slowest gazelle.
Dia tahu dia mesti lebih cari lari lebih cepat daripada satu aja rusa yang paling pelan larinya.
It doesn't matter if you're a lion or a gazelle.
Tidak peduli apakah kita adalah seorang singa atau kita adalah seorang rusa.
When you wake up in the morning, you had better be running.
Kalau kita bangun pagi hari, kita mesti siap untuk lari.
The point of this is, no matter where we're at, who we're with, are you ready to tell others about Jesus?
Pelajarannya di sini adalah, dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, apakah kita sudah siap untuk menceritakan mengenai Yesus?
Whether you're preparing for an archery tournament,
apakah kita menyiapkan diri untuk pertandingan pemanah?
Preparing to take a test in school,
atau menyiapkan diri untuk tes di sekolah?
Or preparing to give a presentation at your job,
atau bersedia untuk memberikan menjelaskan sesuatu di pekerjaan kita.
There's no worse feeling than knowing that you're not ready.
Tidak ada yang lebih buruk daripada merasakan, aduh, saya tidak siap untuk melakukan itu.
Are you going to be ready when Jesus comes?
Apakah kita akan siap waktu Yesus datang?
At this time, we're going to do our finale.
Inilah sekarang atraksi yang terakhir.
If you look up here on the platform, you see bits of pieces of balloon all over. And if someone were to just walk in right now, they would wonder what had happened here.
Kalau lihat di depan ini banyak sekali sampah ini, sampah balon. Kalau orang datang, ada apa di sini?
My challenge is to you.
Saya mau berikan tantangan ini kepada saudara-saudara.
Wherever you go,
kemanapun engkau pergi,
whoever you associate with,
dengan siapapun kita berhubungan,
let people want to know what happened to you.
Biarlah orang tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda.
Just as an archer needs to have the right equipment,
seperti seorang pemanah memerlukan peralatan yang tepat,
needs to have the talent,
perlu talenta, kemampuan,
the desire,
keinginan,
the coaching,
latihan.
Each one of us as Christians,
kita semua sebagai orang Kristen,
we need to have the desire,
perlu ada kerinduan,
the tools,
perlengkapan,
and the coaching,
dan latihan.
And then we can become champions for Jesus.
Dan kita bisa menjadi juara, champion untuk Tuhan.
Thank you.
Amen.